Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Сьогодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький сказав, що ситуація на фронті викликає потребу у додатковому фінансуванні Сил оборони України в 2026 році. І очевидно, що це потребуватиме перегляду бюджету. Як це буде відбуватися, простіше кажучи, а де будемо шукати гроші, потрібні для оборони нашої країни? Ілляна Сходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів, з нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас.
Вітаю всім, доброго вечора.
Я почну з вашого дозволу не з економічної теми, а з військової. Якщо ви не проти, якщо це не військова таємниця, як використовується ваш інтелектуальний потенціал у військах?
Ну, слава Богу, зараз, в принципі, вже використовується, тому що початкова підготовка, вона передбачала мене використання, в принципі, як піхоти, але аналітики, вони потрібні для армії, не буду говорити таємницю, тобто, в принципі, моя робота пов'язана якраз з тою моєю діяльністю, яка була до того, як я мобілізувався і зараз перебуває в лавах. Тому в цьому ключі я можу сказати, що, можливо, мені пощастило, тому що так не завжди відбувається, але все ж таки, ну, потреба, навіть тоді, коли дізналися, що я мобілізувався, було дуже багато запитів від різних частин, які якраз потребували людей, які мають такий досвід і такі знання, як я.
Аналітики справді потрібні армії. Я просто кількома словами поясню нашим слухачам і глядачам. Заходьте в YouTube, до речі, дивіться, а побачите Ілюни Сходовського. Аналітики, до прикладу, розраховують програму ударів. Це я не зараз не про пана Несходовського, я не знаю, які у нього задачі. Я, в принципі, як приклад наводжу. Аналітики розраховують, до прикладу, програму ударів по важливих, чутливих цілях окупантів. Як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії, щоб збивати відповідні ланцюжки, постачання, до прикладу, так, і це має відбуватись по науці, а не хаотично. Ось це просто один з прикладів роботи аналітиків, які завдають Росії буквально мільярдних збитків. Тепер, власне, ми з вами переходимо до теми нашої розмови, тому що прем'єр оголосив, що бюджет буде змінено. Не так давно, до речі, пане Ілля, ми з вами пам'ятаємо, бюджет на оборону було збільшено на 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Це великі гроші.
На 1 трильйон, більше біля 3,5 трильйона.
Трильйон.
Не мільярд.
Трильйон, так. Трильйон. Звісно, трильйон. Обмовився, звісно. От коли великі цифри, інколи таке трапляється, звісно. Прикро, але так, трапляється. Трильйон 750 мільярдів тоді виходить. Це великі гроші. Звідки вони взялися, все зрозуміло. Це гроші, які закладені в наш бюджет. А з розрахунку на те, що Україна отримає від Європейського Союзу обіцяні 45 мільярдів євро, тут я не помилився, 45 мільярдів, так, цьогоріч. Ось ці гроші прийшли, вони пішли, так би мовити, заочно поки що на оборону. Скажіть, а зараз порахували вже, не вистачає грошей на оборону країни, а де будемо брати гроші? Ви бачите, як економіст, можливості, так би мовити, трансформувати наш бюджет, щоб не сильно зашкодити основним системам життєзабезпечення країни і водночас додати фінансів і можливостей на сили оборони?
По-перше, я би хотів зазначити про те, що потреба в грошах, вона це не означає, що був неправильний розрахунок потреби на Міністерство оборони на початку року. Це причина того, ми бачимо, наскільки активізувався ворог, наскільки активізувалися удари. По Deep State ви можете побачити, наскільки збільшилися атаки. Вони, звичайно, просуваються набагато повільніше, ніж вони просувалися там умовних 3-4 місяці тому назад, але все ж таки атаки активізувалися. І ще один дуже важливий момент, абсолютно, ви бачите, наскільки активізувалися наші удари по цілям в глибину Росії. І це, звичайно, потребує коштів. Війна, вона дуже дорога, саме через те, щоб тримати такий темп, потужний темп, якраз як з точки зору захисту, так і з точки зору ударів по російській території, потребується більше коштів. Тому це не стільки, скажімо так, неправильний розрахунок, скільки питання інтенсифікації відповідних дій по відношенню до ворога. Тепер звідки ми можемо брати? В принципі, лише тільки два ресурси. Перший ресурс це всередині країни, і другий ресурс це, звичайно, знову ж таки просити наших партнерів для того, щоб виділили додаткове фінансування. Але якщо ми будемо говорити про наших партнерів, як на мене, ситуація тут вже складна. Вони вже виділили значні суми коштів на підтримки нашої армії і вже задають часто питання при зустрічах, в тому числі і з керівником нашої організації. Мережа захисту національних інтересів вас, Ганна Гопко, ви що робить Україна для того, щоб збільшити надходження всередині країни, тобто до бюджету? І ми маємо представляти, що конкретно ми робимо, що конкретно ми діємо, які кроки приймаємо. До речі, якраз актуально прийнятий закон нещодавно в рамках, до речі, з угоди з меморандумом з Міжнародним валютним фондом щодо оподаткування цифрових платформ. І це якраз те, що показує, що Україна ось впроваджує певні цивілізовані правила гри в цій сфері, і відповідно це дасть додаткове надходження до бюджету. Але саме головне, про що говорить і Міжнародний валютний фонд, про що говорить Європейський Союз, це те, наскільки наш внутрішній потенціал не через збільшення податків, а через боротьбу з різноманітними схемами, про які ми вже неодноразово говорили з вами в ефірі, які зараз існують в Україні. І, на жаль, в цих сферах дуже повільно просувається ця боротьба. Якщо ми будемо говорити гральний бізнес, він фактично забутий. Там не сплачується десятки мільярдів гривень до бюджету, але влада до сих пір не запустила відповідну систему моніторингу для того, щоб відслідковувати якраз які компанії грального бізнесу не сплачують податки в Україні. Те ж саме стосується і по підакцизній продукції, зокрема і тютюн, алкоголь, бензин. Певні кроки здійснюються, певне покращення є. Ми бачимо це по статистиці, по обсягам реалізації, але це відбувається дуже повільно. Тому в цьому ключі, звичайно, потрібна активізація. Ну і другий момент, це вже не стільки говорить Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз, це наш внутрішній потенціал заробляти більше коштів. От тільки нещодавно уряд нарешті дозволив компаніям оборонного комплексу виходити на зовнішні ринки. І от виникало питання, для чого так довго був втрачений потенціал? Тому що коли не випускали ці компанії, не давали їм можливість заробляти, а на внутрішньому ринку єдиний покупець цієї продукції є Міністерство оборони, то виникала повна залежність від того, чи будуть купувати цю продукцію. Продукцію у вас чи ні? Якщо навіть ваша продукція була конкурентна, ви могли би продати за кордон, а у Міністерства оборони не було на нього, наприклад, попиту, то в цьому ключі ви якраз і отримали той ресурс, який би дали можливість розвиватися. І це відбулося зовсім нещодавно, декілька місяців тому, коли якраз дозволили можливість реалізації цієї продукції за кордон. Да, з певними обмеженнями, певними правилами, але все ж таки нарешті це сталося.
І
І
що
це
пішла,
доволі таки величезний потенціал.
до речі, і що пішла українська продукція за кордон? Чи ще зарано про це говорити?
Ще зарано говорити, але бачимо вже активізацію на зовнішніх ринках наших компаній, значний попит, просто, скажімо так, процес отримання все одно дозволів він достатньо довгий, але ми маємо скористатися ось цим моментом, що Україна має унікальну продукцію, яку він може продати доволі таки успішним багатим країнам, які, до речі, нам допомагають. І це би дало за навіть мінімальною оцінкою до 10 мільярдів доларів надходжень, не в бюджет, а в цілому в нашу країну. Це дуже суттєва сума. Від цієї суми десь приблизно біля третини, це третини, одна четверта це податки. І в тому, відповідно, це найбільший один із потенціалів наповнення бюджету. У нас є серйозні проблеми в економіці, є удари по нашим портам, це обмежує нашу можливість реалізації сільськогосподарської продукції, металургійної продукції. Удари також і призводить до того, що підприємства втрачають свою продукцію через удари по їх складам, по виробничим цехам. І ось на цьому фоні, звичайно, треба максимально використовувати будь-які можливості для того, щоб бізнес розвивався, заробляв і відповідно більше сплачував до бюджету.
Пане Ілля,
збільшення податків тільки
я з
цю
вашого
ситуацію.
Дозволу зроблю тут невеличку ремарочку, щоб можливо заспокоїти частину наших слухачів, тому що дуже поширена ця теза. Як же так? Продавати зброю за кордон, коли потребує її українське військо? Шановні, заспокойтеся. Українські виробники прямим відкритим текстом говорять, що їхні потужності недозавантажені часто до на 60-70%. Їм потрібні обігові кошти. І коли ці кошти надходять, то зрозуміло, що вони можуть збільшувати виробництво, в тому числі і на внутрішні потреби. Це от якби американцям зараз сказати, а нехай компанія Boeing працює виключно на американський ринок. І що з того вийде? Збанкрутує компанія. Це ж однозначно. Тому тут потрібна перспектива для українських виробників. Пане Ілля, але я хочу, щоб ви роз'яснили ще один момент. От ви серед перших таких шпарин, де ховаються гроші, назвали ігровий бізнес. Я так розумію, що якщо там накопичуються, нагромаджуються такі цифри, на які економісти звертають увагу, це означає, що у людей, у населення гроші є. Ну тому що от ігорка, це, знаєте, це не щось таке дуже необхідне, якби з точки зору забезпечення власного життя. Чи це вже нація в стані афекту перебуває, такого психологічного, що хоче, люди хочуть постійно щось виграти і таким чином вирішити свої фінансові питання?
Ну, це вже в плані психології, чому люди грають.
А які гроші там? А які гроші там обертаються?
Дуже значні. Якщо ми будемо брати суму податків, які відповідно почала сплачуватися, а це іноді до третини від тих сум, які є, ну це сотня мільярдів гривень.
Сотня мільярдів
тих
гривень.
Коштів. Да, і тут ще треба розуміти, що якраз через відсутність системи моніторингу це інформація, яку надає нам сам гральний бізнес. Тобто ми не знаємо, вони чи мають оподатковуватися кожен виграш. А система побудована так, що ти можеш ставити, вигравати, програвати. І оподаткування вони зробили не виграшу, а вже тієї суми, яку ти виводиш відповідно з системи, таким чином ухиляючи напряму від сплати податків. Система моніторингу би забезпечила повноцінний контроль. Але цього не робиться. Як результат, ми бачимо і доволі такі гучні вбивства, які відбулися за кордоном, а знову ж таки перерозподіл колекторського грального бізнесу, там вони дуже часто сильно перемішані і так далі. Тобто всі ці моменти, вони все ж таки створюють, що якщо б держава навела би лад в цій сфері, ну це було б навіть за мінімальними підрахунками біля 50 мільярдів гривень.
Це великі гроші, звісно. Щодо пошуку грошей, оця популярна фраза, ідемо шукати гроші. Ну, урядовці так формулюють, будемо шукати гроші. На що б ви ще звернули увагу? На першій позиції, я так розумію, стоїть ігровий бізнес. Що далі?
Ну, це, звичайно, тютюновий бізнес. Він продовжує наносити значні збитки. Замість того, щоб підвищувати відповідне оподаткування, в минулому році, наприклад, з суттєвою затримкою був підписаний закон про підвищення акцизів, що принесло тютюновим компаніям біля 2 мільярдів гривень додаткових надходжень внаслідок відстрочки сплати податків. І є значне виробництво, яке взагалі не оподатковується. Зараз Бюро економічної безпеки бореться з цим, є відповідні справи, затримання, арешти майна, але все ж таки поки що до сих пір лишається доволі такий значний потенціал. Далі це питання алкоголю, спирту, це залишається знову ж таки, звичайно, там менше коштів, ніж, наприклад, в тютюновому бізнесі. Тютюновий бізнес – це десь приблизно біля 25-30 мільярдів гривень. В алкогольному бізнесі це десь приблизно біля 10 мільярдів гривень не сплачується, але все одно потенціал також є. Питання також до оподаткування такої підакцизної продукції, як паливо. Є ті компанії, які досі продають і не оформлюють ці реалізації, тобто б'ють мімо каси і далі відповідно це не сплачують податки. А це значні суми оподаткування в структурі вартості бензину. Податки вони складають від третини до половини всієї вартості, які на сьогоднішній день є, тому це значне надходження. А також можу сказати, знову ж таки, повернутися до нашої багатостраждальної митниці, яка до сих пір існує значна сума, там просто катастрофа, але тут щодо наших надходжень і співвідношення експорту і імпорту. На сьогоднішній день, якщо правильно пам'ятаю, у нас 51 мільярд доларів це імпорт, і десь приблизно біля 19 мільярдів експорт. Тобто, іншими словами, вже більше ніж два рази імпорт перевищує експорт. І було би абсолютно логічно зараз збільшувати оподаткування імпорту. Тому що збільшувати оподаткування внутрішнього виробництва, це означає просто добивати його разом з російськими ракетами, щоб він не розвивався. А тут якраз був би потенціал для того, щоб розвиватися і знову ж таки наповнити бюджет нашої армії. Ну і ще інші схеми. Є дуже багато різноманітних неефективних видатків. Ми здійснюємо в рамках нашого дослідження «Гроші на перемоги», а як витрачаються кошти, чи здійснюються, як здійснюються закупівлі як місцевими органами влади, так і центральні, і там також є потенціал. Чим більше контроль за тим, як використовуються бюджетні кошти, тим більше грошей залишається в бюджеті. І як результат, це звичайно, і чим більше коштів в бюджеті, тим більше можна спрямувати на армію. Тому потенціал є, його треба використовувати. Певні кроки здійснюються, але все ж таки недостатньо.
Спробуємо оцифрувати цей потенціал. Я не все зафіксував, ви зараз допоможете це зробити. Я дійшов до 130 мільярдів, які десь в тіні перебувають. Звісно, шановні, це така дуже орієнтовна цифра. Тут мають працювати спеціалісти, експерти, але так от навіть те, що на поверхні, скажімо так. Сотка мільярдів – це ігровий бізнес, 20 мільярдів – це тютюн, 10 – алкоголь, вже 130. Далі митниця, от оптимізація і налагодження роботи на митниці. Скільки може повернути в бюджет орієнтовно?
Внаслідок тих законів, які там були прийняті, як на мене, це приблизно біля 3 мільярдів доларів. Іншими словами, за сьогоднішнім курсом, це десь приблизно біля 120-150 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету.
Дуже добре, дуже добре. Я тут все рахую, ми все це підсумуємо. І далі, пальне. Я так розумію, що історія з пальним, на жаль, буде погіршуватись, тому що ворог нищить наші АЗС, і, мабуть, виникатимуть якісь альтернативні структури і види продажів, чи не так?
Я думаю, що так. Якраз коли є стаціонарна АЗС, то є можливість контролювати і надходження бензину, палива, його реалізації тощо. Якраз для того, щоб реалізовувати, фактично будуть змушені продавати з певних цистерн. А продаж цих цистерн – це означає, що контроль там буде відсутній. Тому, скоріше всього, в цьому всій сфері будуть тільки посилюватися якраз спроби реалізації без плати податків. Тому там який потенціал? Ну, до цих ударів було десь приблизно біля 10-12 мільярдів гривень тих коштів, які могли б надійти до державного бюджету. І це не означає, дуже часто думають, що це збільшує оподаткування і ви маєте платити більше. Ні. А найчастіше ці кошти якраз йдуть до організатора таких схем. Саме організатори, вони отримують цю маржу, а ви платите за бензин, ну, приблизно трошки дешевше, але приблизно по тим самим цінам, які є і на інших АЗС, які повністю сплачують податки. Тому це в жодному випадку не йде до того, що ви програєте. Це веде просто до того, що програємо ми через те, що наша армія не доотримує коштів.
Цікава історія. Ми з вами так нашкрябали, та дуже швидко. Швиденько, по великому рахунку, під 300 мільярдів гривень. На рік, я так розумію, так? Велика сума. І тут питання в тому, щоб поділилися цією маржою організатори схем. Як це зробити? Маючи на увазі, що у нас мають працювати різні структури, від БЕБу до НАБУ і САП, і антимонопольний комітет, сюди ж, так би мовити, вкупу. Яким чином ці гроші перевести, власне, в державний бюджет і спрямувати на сили оборони? Так, хтось схудне. Відверто, хтось схудне, але по своєму раціону він цього не відчує. Тому що, ну, якщо люди мільйонери, тобто були мільярдерами, а стануть мільйонерами, вони на своєму рівні життя цього практично навіть не помітять. Але як з точки зору держави організувати цей процес?
Ну, от свого часу, якраз зараз пройшов рік, як був призначений уряд Свириденка, і ставили питання, коли ж буде призначений керівник Бюро економічної безпеки. Його призначили. Зараз проходять відповідні конкурси. За результатами конкурсу прибирають тих людей, по яким виявилися різні журналістські розслідування. І це, звичайно, якраз говорить про те, що ці люди могли бути причетними до фактично такого кришування тих схем, які існують, не помічали цих ненадходжень до бюджету. Оця очистка, вона є дуже важливою. Це якраз запускає процес. Змінився керівник митниці, почалися певні процеси. Подивимося, правда, вже на більш такої середньострокової перспективі. Оцінювати в декілька місяців це є не зовсім коректно. Залишається питання по податковій, знову ж таки, тобто питання, як проходить конкурс, щоб не призначали свою людину, яка, скажімо так, ну не помічає тих компаній, які не сплачують в значних обсягах податків. Зокрема, наприклад, також керівник податкової заявили про те, що мільярди доларів не було повернуто до України за реалізацію зерна за період з 2022 по 2025 рік включно. І це величезна сума. Тобто, іншими словами, от і Мінфіну, і правоохоронним органам треба зосередити увагу саме на цих, на великих сумах. Раніше ми в Інституті соціально-економічної трансформації робили таку схемку, малюнок з приводу того, де найбільше втрачає бюджет, і зображали у вигляді різноманітних тварин. Які тварини з'їдають більше бюджету, а які з'їдають менше бюджету, відповідно. А от зараз Міністерство фінансів акцентувало свою боротьбу якраз з більш дрібними схемами. Наприклад, намагаючись і переконавши Міжнародний валютний фонд, що треба запровадити ПДВ для ФОПів. Це незначна сума, абсолютно незначна сума. От для розуміння, вони там нарахували біля 40 мільярдів, але при цьому виявилося, що бюджети втратять десь приблизно, місцеві бюджети через зниження податку, єдиного податку, втратять десь приблизно біля 20 мільярдів, плюс ще витрати на додатковий, відповідно, так як збільшуються платники податків, ПДВ, як результат треба збільшити штат. І виходить, що така сума там надходить десь приблизно 15-17 мільярдів гривень. Воно того варте? Тобто такі надходження варте ось робити для того, щоб відповідно значна кількість українського бізнесу ну просто не змогла витримати цю складну систему, податкову систему при сплаті саме цього податку. Тому в цьому ключі все ж таки треба орієнтувати, щоб наші урядовці, правоохоронні органи і судові органи якраз працювали на найбільших схемах. Далі ще дуже важливо, про що ми не сказали, це питання конфіскованого майна. Тому що тут значні втрати, знову ж таки, розслідування, коли майно на мільйони, десятки мільйонів гривень попадає в приватні руки, і кошти, воно мало бути реалізовано і надійти до державного бюджету, але така реалізація не відбувається. Фактично через різноманітні судові схеми переписується майно, і знову ж таки це значні втрати.
О, судові ми схеми, нарахували Ілля, це мільярди Ілля, гривень. Мільярди гривень зафіксовано. Судові схеми, ми, до речі, про якість нашої судової системи ще будемо сьогодні говорити, а це ще й про якість роботи агенції АРМА, мабуть, я так думаю. І, до речі, ось навіщо, шановні журналісти, потрібні своїми цими журналістськими різними розслідуваннями. А це наші гроші, шановні, і вони вимірюються мільярдами. Просто хтось цьогоріч собі не купить розкішний майбах. Але фронт отримає більше безпілотників. А це значить, що менше життів Україна віддасть на полі бою. Все зрозуміло з цим? Я сподіваюся, що так. Ми з вами кілька схем порахували і нашкрябали понад 300 мільярдів гривень. І це така дуже швидка робота, так би мовити. Якщо хірургічними методами працювати, то я думаю, що ми би знайшли більше грошей в тому, що у нас називалось закрамами родини, які використовувалися певними хитро викрученими нашими співгромадянами під час війни. Але скажіть, оця ініціатива продажу овочів та фруктів із власного городу в Україні має бути оподатковано. За продаж овочів, фруктів та зелені з власного городу за певних умов потрібно сплачувати податки. Я зараз цитую «Дзеркало тижня». Якщо річний дохід перевищує встановлений законом ліміти, суми перевищення необхідно сплатити 23% податків. Ми з вами вже завершили практично, вже Анна Ільницька, ведуча новин в студії, тому дуже коротко скажіть, це потрібний податок чи тут можна щось ще поміркувати?
Не потрібно. На цьому фоні я дуже часто задаю питання, от ви згадали про Майбах, я задаю питання, чому податок на розкіш не змінювався уже майже 10 років. Тобто по тому курсу, при тих цінах, при той інфляції, за 10 років він не збільшився. Задавав питання Гетьманцеву, виявилося не на часі.
Не на часі, зрозуміло. А бабушки, які торгують городиною, на часі, я так розумію. Ну, лише бабушки, там і дідушки, там різні люди, так би мовити, є. Не будемо виділяти якісь соціальні категорії. От, але не факт, що це додасть якогось великого прибутку до державного бюджету України. А ми з вами так от, знаєте, порахували досить швидко, де працюють тіньові схеми, з якими треба вирішувати питання. Ілляна Сходовський, військовослужбовець нині 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.